jako teško. Govoriti o onome što si preživio. Silovanje u ratu je bilo najveće oružje. Cijel svijet, ne samo Ukrajina, treba da vidi i uči se na Bosni i Hercegovini.
Udaljene skoro 2000 km Bakira i Halina su preživjele isto. Obje žene su silovane u ratovima koji su se desili u razmaku od skoro 3 decenije. Bakira u Bosni i Hercegovini, Halina u Ukrajini. I one nisu jedine. Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini od 20.000 do 50.000 žena preživjelo silovanje. Rat koji je trajao od 1992. do 1995. godine je razlog zbog kojeg je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju seksualno nasilje priznao kao zločin protiv čovječnosti. Od kada je Rusija započela rat u Ukrajini 2014. godine, mnoge žene preživjele su razna seksualna zlostavljanja. No kako funkcioniše sistem zaštite za žene koje su preživjela ratno silovanje? Kako se nositi s traumama i istovremeno se boriti za pravdu svakog dana? Ovo su neka od pitanja koje su novinarke Radija Slobodna Evropa i Karen Tajma pokušale da odgovore kroz razgovore sa ženama koje su preživjele silovanje u Bosni i Hercegovini i Ukrajini, ali i sa stručnjacima koji rade na liječenju traume i borbi protiv nekažnjivosti. Sve ovo moguće je pogledati u dokumentarnom filmu Preživjela sam, a u nastavku podcasta Mozaik života poslušajte dio njihovih svjedočenja. Kada je ruska vojska okupirala područje Kijeva 2022. godine, Halina je odlučila ostati kod kuće. Tu je uostalom živjela od 2014. godine, kada je zbog rata sa porodicom pobjegla iz rodnog Kramatorska u Donjeckoj oblasti. Utočište su tada pronašli bliže Kijevu, kako kaže, bliže srcu Ukrajine. No, u noći između 23. i 24. februara 2022. rano ujutro su ih probudile snažne eksplozije. Nisu bili spremni na rat jer, kako kaže, niko ih nije upozorio da treba da bježe. Nestalo je struje i plina, nisu imali nikakve mogućnosti komunikacije niti su do njih dolazile informacije. U strahu su preživljavali dan za danom, a njena kćerka i unuka su uspjele da pobjegnu. Svaka minuta je bila strašna, priča Halina. Danima nije spavala jer se plašila da će vojnici doći i ubiti je.
Mabuti prišao toj den. To je bilo 19. marta.
I očito i taj dan je došao. Bio je 19. marta 2022. Došao je do mene sam, pokucao na kapiju i ušao.
Ja ne mogu ni otkriti.
Morala sam otvoriti. Uvek su hodali sa automatskim oružjem, potpuno naoružani. Mladić je došao, nosio je balaklavu, podignuta balaklava. Imao je kacigu na glavi, bio je u vojnoj uniformi. Imao je i opasač gore gde su bili šaržeri, granate. Došao je i rekao: "Proverit ću kuću." Ja mu kažem: "Vaši ljudi su već bili ovde, već su sve proverili." Pitao me zašto sam sama. Na zidovima su visele porodične fotografije. Upitao je gde su svi. Rekla sam: "Svi su otišli, nema nikoga."
Ja kažu: "Svi vyjehali, nikoga nemaje." Вот. I tam automatom
povukao je puškom odeću sa mene i rekao: "Skini se." Molila sam ga da me ne ubije. On nije govorio ništa, bila je tišina. Onda kaže: "Skini se." Počela sam se skidati polako. Kaže: "Skidaj se brže." I nastavio me bockati pušku. Skinula sam se, na meni je ostalo samo donje rublje. Pokazuje puškom: "Skini i ovo." Potpuno sam se razgolitila. Zatim je krenuo da me zavrće rukama, bocka automatskom puškom, stavljao mi je između nogu, između zadnjice, trljao moje telo. I onda me gurno, gurno me puškom i izgurao na ulicu.
I na ulicu minja vištolhao, na ulicu. I otak.
A onda me proveo oko naše kuće, bockajući me s leđa puško.
Budinku, a bjol vakruh, zadnji tikaja. I zavio u dom, tadi, a tam bula...
Uveo me u kuću, a tamo je bio kauč. Deca su spavala pre nego što su otišli, na prvom spratu. Bacio me dole, počeo me zlostavljati. Mnogo. Koliko vam mogu reći, radio je to sa mnom na vrlo perverzan način.
Duže u izvrašenoj formi. Vse to on tam vytvarjal, što hotel.
Radio je šta je hteo. Plakala sam, vrištala, molila, nemoj to raditi. A on je celo vreme vikao, začepi ili ću te ubiti.
Zakroj rot, a to ubiju. Ну и молодой сильный, как я там не сопротивлялась.
Bio je mlad, snažan i koliko god sam se opirala, radio je svoje. Što god je hteo od mene. Bacio me dole i trgao mi noge. Radio je šta je hteo.
Što hteo, to i rabil sa mnom. Potom on ušao.
Onda je otišao. Obukao se, uzeo pušku.
Brao svoje vojenne эти автомат и сказал мне с дому не выходи.
Rekao mi je ne izlazi iz kuće, imam te na nišanu, svakako ću te ubiti.
Все одно.
Tek nakon oslobađanja regije bila je u mogućnosti da dobije pomoć i da vlastima prijavi šta joj se desilo. Kaže da je na početku mislila da će zaboraviti i da nikome neće ispričati kroz šta je prošla. Ali onda je upoznala žene koje su prošle kroz slične stvari i kaže postalo joj je lakše kada su u grupi i kada podržavaju jedna drugu. Nevladina organizacija koja je pomogla Halini da pronađe druge preživjele i podijeli svoje iskustvo je Sema Ukrajina, na čijem čelu se nalazi Irina Dovhan koja je također preživjela seksualno zlostavljanje. Nju su 2014. godine zarobili separatisti pod kontrolom Rusije na istoku zemlje, dok je podržavala ukrajinsku vojsku. U zatvoru je preživjela premlaćivanje, mučenje i silovanje.
Ali mene po prvi povezli u Jasenovacki.
Prvo su me odveli u odjel u Jasenovatu, koji je već bio potpuno popunjen tim milicajcima.
Ja znala što oni tamo.
Znala sam da su oni tamo, da im je štab u Jasenovati. Dugo sam tamo bila, tamo sam preživjela najstrašnije trenutke svog života.
Ja tam prežila vže prvi strašni hviline v svojemu žiti. I poslije toga ja vže prestala spodjevati
se. Nakon toga sam se prestala nadati nečemu dobrom u svojoj budućnosti.
Mojemu podaljšemu майбутньому. І вже з цього моменту я вже...
І от того тренутка сам почала розмішляти, як бих могла брзо і легко умріти.
Швидко і легко. Хоча постійна думка, як мені померти швидко і...
Та стальна мисел, як можу брзо умріти, а да не доживім ту патню, остала у мені крос ціло моє заточеніщо.
Вона залишалася зі мною весь час перебування в полоні. Я чула дуже багато розповідей від інших жінок.
Чула сам багато притч від інших жінок, а більшість й розмішляла, як да переживі.
Всі відчували.
Всі су осічали той страх, да чи бути убієні.
Майже кожна жінка розуміла, що після зґвалтування
gotovo svaka žena kaže da nakon silovanja zločinac želi da eliminiše svjedokinju.
I tomu više ženok kazali što ja...
I tako mi je većina žena rekla da su se molile da ne budu ubijene.
A ja mabuć molila se...
I ja sam se valjda molila da me lako ubiju, da to bude, na primjer, metak u glavu. To mi se činilo jako dobro. Zato sam čak malo i provocirala. Rekla sam jednom stražaru. Da, ja sam Ukrajinka, imam ukrajinsko ime, ali sam dobila udarac puškom, a ne laku smrt.
Otrimala tylko udar prekladu, a ne lehku smrt. Ja думаю, що ті люди, які були в полоні,
mislim da svi ljudi koji su bili u zarobljeništvu razumiju o čemu pričam. Kada si samo komad mesa koji boli.
Який болить. І цей страх постійний
I ovaj strah, stalni, kontinuirani strah. Strah od onoga što će ti se dogoditi naredne minute i taj osjećaj da je to jednostavno nemoguće preživjeti.
Prežiti, to prosto nemožljivo prežiti. Ja na jakiś tam četvrti den, ja уже після стовпа цього, після
četvrti dan nakon te padine za koju su me vezali na ulici nakon ovih užasa,
zgaltovali ste čovjeka.
Kad je kraj mene silovan još jedan čovjek, ja sam to doživjela. I to je tako strašno, jednostavno ne mogu to opisati.
Це ще один досвід, який нормальна людина.
Ovo je još jedno iskustvo kroz koje niko normalan ne bi trebao proći.
Бути свідком, коли когось гвалтують. Це настільки
свідочити силуванню другого є невероятно страшно, да сам само яцела.
Я просто вила. Я чула вухами.
Своїми ушима сам чула, да сам у том тренутку испуштала неке животинське звукове, до гасилую, завіяла или тако нешто, да га не чуєм, како запомаже і врішти.
Завивала я чи щось таке. Щоб не чути, як він стогнав і кричав. Я не знаю, чому і як це все можна пережити.
Не знам, зашто і како све ово преживіти. І чинило ми се тада, да й након тога чоловіку немогуче живіти.
І оце відчуття, що ти потрапив в якийсь паралельний світ.
І тай осічай, да си упав у некий паралельний світ.
Що звідки вони,
да су, вони, ті люди, откуд су вовште дошли, нісу били у мом животу з овом окрутнощу, тим беззаконням.
Безпреділа.
Нісам очікувала, да тако нешто постої у світі.
Є на світі.
Nema podataka koliko je žena silovano tokom rata u Ukrajini. Prema podacima Ureda tužilaštva Ukrajine, trenutno se istražuje najmanje 326 slučajeva ratnih silovanja koje je počinila ruska vojska od početka invazije 2022. godine. Međutim, stvarnost je drugačija jer mnogi slučajevi nikada ne budu prijavljeni, a u ratu koji traje od 2014. godine, mnogi su nasilje iskusili i prije 24. februara. Žene koje su preživjele silovanje u Bosni i Hercegovini tokom rata danas imaju status civilnih žrtava rata. Djeca rođena zbog rata sada također imaju isti status. Žene koje su preživjele danas svoje slučajeve iznose pred Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture i traže reparacije. Nakon rata u Bosni i Hercegovini, ali i Ruandi, Haški sud je po prvi put donio presude za silovanje kao oblik torture i seksualno ropstvo kao zločin protiv čovječnosti. Među preživjelima je i Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata. Bakira, koju su srpske snage silovale na početku rata 1992. u rodnom Višegradu, kaže da ju je trebalo mnogo vremena da razumije kako neko može da počini takvo nešto.
Vidimo slučaj u Ukrajini. Prve izjave koje su dolazile, gledamo razaranje, agresiju, silovanje žena tamo. Nas je odmah to tako. Svi nas je mnogi vratili u 92. godinu. Ulaze, ruše žene tamo, čuje silovanje, vidiš 92. 95. godinu. Ja sad govorim 92. godinu. Polazim osobe. Kako je kad ti upada u kuću? Nekog kog znaš, koga ne znaš. I kad ti dođe policajac u kući, ili taj vojnik, policajac, i ti misliš, on je došao, on će tebe zaštititi. Međutim, upravo ti oni to radi. A ne znaš što ti to radi. Zbog čega? Jesi ti živo biće? U mom slučaju i drugim slučajima je bilo samo što nisi pripadao srpskom narodu. Planirao, kad mi nismo ni znali da će se nešto desiti. Nisam pomislio. da će ti komšija upasti u kuću, da će ti dovesti četnike, da će te silovati, da će te ubiti, da će zaklati, da će opljačkati. Prvo je bila pljačka, pare, marke, zlato. Interes bio. 2-3 etape su bile. Kako si doživio? Gledaš zlikovcu u oči, tražiš nekakvu milost, a on milosti nema. Poznaš ga, zoveš ga imenom, a on pušku naprsa i kaže, nisam ja taj, nego ne zove me tako. Jako teško. Govoriti o onome što si preživio. Iz početka je bilo teško, bilo te stid.
Psihologinja i direktorica nevladine organizacije Vive žene iz Tuzle Jasna Zečević kaže da žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu i neposredno nakon njega nisu direktno i glasno govorile. Kaže da se samo govorkalo da su seksualno zlostavljane. Međutim, u terapijskim procesima vrlo je mali broj njih o tome govorio.
Većina ih je bila žene žrtve seksualnog nasilja, međutim ja moram reći 94. i 5. i 6. to se nije tako direktno i glasno govorilo. To se pričalo, govorilo da su žene seksualno zlostavljene, međutim mi smo u terapijskim procesima i koleginice koje su radile, s njima mali broj žena je otvoreno govorio u to vrijeme da su seksualno zlostavljene. Znači one su ponovo kad su prolazile i dolazile kod nas, tek poslije nekih 5-6 godina počele govoriti o tome da su seksualno zlostavljene. Bilo je nekoliko slučajeva zato što nisu mogle nikako drugačije ni sakriti, su bile trudne zbog silovanja, tako da je to bilo očigledno i na taj način se razgovaralo u terapiji. Međutim, tek negdje poslije 2000. su žene počele više da govori. Je to jedan napad na integritet žene, na njeno tijelo, na njen seksualitet, na sve što ona postoji. A one u to vrijeme jednostavno nisu imali ni prilike, ni mogućnost prvo da osjete šta se u stvari desilo, osim tog ogromne količine straha.
Nakon oslobađanja Kijevske oblasti, Irina je krenula da putuje po selima i razgovara sa ljudima. Prema podacima koje je prikupila, u svakom selu oko 5% žena bude silovano.
Після звільнення Київщини я проїхала по багатьом селам.
Sada, nakon oslobođenja Kijevske oblasti, putovala sam kroz mnoga sela i razgovarala sa svakom osobom. Kuće su spaljene jedna za drugom, razgovarala sam s ljudima. A u svakom selu, prema mojoj statistici, oko 5% žena bude silovano. To su one za koje ljudi znaju. Jer silovanje je tako tiha stvar koja se događa u mraku i uvijek možete pokriti žrtvi usta da ne vrišti i onda će žrtva šutjeti i sa tim zatvorenim ustima će šutjeti do kraja svog života.
Ona bude mlčati sve života. Znate, meni je bilo 53 roke.
Imala sam 53 godine i bila sam veoma svjesna osoba tada i šutila sam mnogo godina.
Ja mlčala duže bogato rokov.
Silovanje je bilo tabu tema u ukrajinskom društvu i prije rata, kaže i Kristina Kit, advokatica u nevladinoj organizaciji Jurfem.
Kada govorimo o seksualnom nasilju, to je tema koja je dugo bila tabu u ukrajinskom društvu, čak i prije rata. Čak i ako govorimo o seksualnom nasilju kao ratnom zločinu, ta tema ostaje uglavnom nevidljiva jer se preživjeli boje govoriti o tome što im se dogodilo zbog straha od osude i nepovjerenja, kako vlasti, tako i ukrajinskog društva.
Silovanje u ratu je bilo najveće oružje. Jedan čovjek koji kaže, volio bi da su mi sina pred očima ubili nego što su mi ćer silovali. Silovanje je najveća trauma. Ostaneš bez noge, odbije ti granata ili te ubije,
ostaneš bez noge, naprave ti jede protezu. U nas jedino mogu osjeći glavu i da nema tog, kako ja kažem, ne postoji, medicina nije proizvela gumice koja može onu tačku mrlju izbrisati iz priča medicina šta hoće. Slušamo mi psijatre, psihologe, terapije pojedinačne, grupne, traumu, sve to fino, ja vas slušam. I sve se slažeš. Odeš, usnu ti dođe. To je katastrofalno bilo. Koji nije pao u ruke, on ne zna šta je ratni zločinac. A mali je broj žena koje su bile zatočene da nisu preživjele silovanje ili seksualno zlostavljanje. Zato je oružje, silovanje oružje rata.
Reći će Bakira Hasečić. Jedna od aktivnosti udruženja Žena žrtva rata jeste i prikupljanje izjava preživjelih žrtava i svjedoka, a kako pojašnjava Bakira, često su sarađivali sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu i još rade sa tužilaštvom u Bosni i Hercegovini kako bi ratni zločinci bili kažnjeni.
Silovanje u ratu samo je pokazalo da je silovanje nad ženama bilo i prije i poslije jedan kontinuitet nasilja nad ženama. Samo je u ovom slučaju iskorišteno kao vojna strategija i hvala Bogu da je Haag priznao, jer inače prije toga su uvijek se žene silovale u ratu, jer je to bilo tako neka strategija ratna. A sad je barem to proglašeno kao ratni zločin.
Kaže psihologinja Jasna Zečević. Sa druge strane, ukrajinski pravosudni sistem tek počinje bilježiti slučajeve ratnih silovanja. Dokaze o silovanju tužilaštvu je dala i Halina, no kaže ni dvije godine nakon silovanja ne zna ništa o svom statusu.
Već druga godina prošla, ja ne znam ništa o slučaju. Trenutno ne znam svoj status. Ko sam ja?
Ja znaju što ja...
Znam da sam žena koja je bila zlostavljena i silovana. I to je sve. Više ništa ne znam. Šta je sljedeće? Od koga očekivati pomoć?
Iako rat u Ukrajini još traje, osnovana je specijalna jedinica koja je fokusirana na to da se ispravi pogrešan pristup. Većina istraga je u Kijevu, a prikupljaju se slučajevi iz cijele zemlje, o čemu govori Irina Didenko, tužiteljica za istragu ratnih zločina vezanih za seksualno nasilje u Ukrajini.
Nažalost, ovaj problem i dalje postoji, istina je. Zato je generalni tužilac stvorio našu specijalnu jedinicu. Razumijemo da moramo barem zaustaviti pogrešan pristup i pogrešnu dokumentaciju. Većina istraga se dešava u Kijevu. Prikupljamo slučajeve iz cijele zemlje kako bismo pokrenuli ovu novu uslugu. U našoj vlastitoj praksi započeli smo sljedeći pristup. Prije svega pitamo šta im treba, a ne šta se dogodilo. Kako vam sada možemo pomoći? Jer žrtva može svjedočiti samo kad su joj podmirene osnovne životne potrebe. To su naši principi. Do sada nismo imali slučajeva da smo fizički uhvatili osumnjičenika i priveli ga pravdi, jer oni nisu na teritoriji Ukrajine, ne možemo doći do njih.
Ukrajine u nas nema do njih dostupu.
Kad su shvatile da će ratni zločinci ostati nekažnjeni, da ih svakodnevno viđaju po mjestima gdje su počinili zločine, nekoliko žena, među kojima je i Bakira Hasečić, odlučilo je da prekinu svoju šutnju, ispričaju šta im se dogodilo i da osnuju udruženje kroz koje su krenule da rade na podizanju svijesti, prikupljanju dokumentacije i pomaganju u borbi protiv nekažnjivosti.
Bilo nas je par žena, posebno istočne Bosne, Višegradovka, Safoča, tako kako smo mi nastupali javno i govorili ono što smo preživjeli. Svaki dan se podzao svijest preživjeli žrtava silovanja, seksualno zlostavljanja u Bosni i Hercegovini, tako da su se nama žene najavljivale, dolazile, mi smo provodili tu našu zakonsku proceduru, kroz naš status udruženja uzimali izjave ono što su žene preživjele i vidjele, onim riječima unosili u zapisnik kako one govore. I u ovoj arhivi vidite da imamo rad svakodnevni sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, Visokim sudskim tužilačkim vijećem. Znamo da Haški tribunal više ne procesuira ratne zločince. Od prvog dana osnivanja Haškog tribunala mi smo bili, naše udruženje je bilo u svakodnevnoj saradnji sa Haškim tribunalom.
Tribunal u Hagu osnovan je 1993. godine rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija radi procesuiranja počinilaca ratnih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije. Zatvoren je 2017. godine, a procesi suđenja za ratne zločine na prostoru Bosne i Hercegovine nastavljeni su na lokalnim sudovima. No, na procesuiranju ratnih zločina potrebno je početi raditi odmah, kaže Ajna Mahmić, pravna koordinatorica u Trial Internationalu. A kada se radi o do sada donesenim kaznama za ratno silovanje, one nisu ujednačene i kreću se u rasponu od 6 do 10 godina.
Ono što je najveći značaj Haškog tribunala je prije svega što je okarakterizirao i definisao ratno seksualno nasilje kao zločin protiv čovječnosti. Ovo je u velikoj mjeri utjecalo i na domaće pravosuđe i zakonodavstvo i brojne druge pozitivne prakse Haškog tribunala su zaista u određenoj mjeri, ako ne u potpunosti, pretočene i u naš domaći zakonodavni sistem. Činjenica da je ovaj zločin definisao kao zločin protiv čovječnosti od iznimne važnosti jer upravo govori o težini ovog zločina. Samim time je kasnije ova činjenica utjecala i na našu kaznenu politiku, odnosno na proces odmjeravanja kazni za ratno seksualno nasilje.
Do sada je manje od 40 osoba osuđeno za zločine koji uključuju seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini pred međunarodnim sudovima, dok je pred sudom u toj državi osuđeno manje od 80 osoba. I danas se u BiH podižu nove optužnice za slučajeve silovanja tokom rata. Brojne nevladine organizacije i dalje se bore za pravdu, dok su i preživjeli i počinitelji još živi. U međuvremenu iz Bosne i Hercegovine upozoravaju ukrajinske kolege da je od ključne važnosti da odmah krenu raditi na slučajevima čak i dok rat još traje, jer je dokumentaciju i dokaze potrebno skupljati od samog početka.
Davajte, mi ne budemo...
Ja uvijek kažem, nemojmo dopustiti da budemo žrtve. Preživjeli smo i idemo dalje.
I na bahato dostojniše žiti.
Dostojenstvenije je živjeti sa identitetom preživjele, a ne sa identitetom žrtve.
A ne u obrazi žrtve. I davajte, jakšo pro nas postojimo...
Ako stalno žele govoriti da nas se koristi kao oružje, onda mi same trebamo postati oružje. Oružje koje će kazniti zločince.
Jaka pokaraje zločincev.
Žene poput Haline, Bakire i mnogih drugih ponavljaju da niko ne bi trebao šutjeti o pretrpljenom nasilju i poručuju da postoji dostojanstvo u življenju sa identitetom preživjele, a ne sa identitetom žrtve. Dokumentarni film Preživjela sam pogledajte na našem YouTube kanalu, kao i na slobodnaevropa.org. Ostale podcaste možete slušati i na Spotify-u i Apple podcastima. Do slušanja. Thank you.
čemu ne volim još od malih nogu. Kad sam bio klinac, dobio sam prvi Gameboy sa plavom igricom, kako smo mi zvali. Tako to se krenulo i eto sad malo taj hobi prešao neke granice koje odgovaraju dječje dobi, za to ono adult hobi na koji se troši ozbiljne pare kako stvari stoje.
Ako ste pomislili da naš gost govori o japanskoj animiranoj televizijskoj seriji Pokemon, delimično ste u pravu. Odatle je sve krenulo, ali hobi koji je spomenuo ne odnosi se na gledanje crtača koje smo svi obožavali, već na igricu Pokemon Go. Ova igrica za mobilne telefone nastala je 2016. godine, kada je bila i najpopularnija. U prvoj godini postojanja broj aktivnih igrača išao je preko 232 miliona širom sveta. U narednim godinama ovaj broj se polako smanjivao, a prema podacima sa sajta Active Player, na kraju 2024. godine bio je nešto više od 97 miliona. Ja sam Iva Gajić, a vi slušate podcast Glasom mladih. Zajedno ćemo saznati ili podsjetiti se šta je Pokemon Go, kako se igra i kako to danas izgleda. Kada sam čula da naš gost, kog ću uskoro i predstaviti, i dalje igra Pokemon Go, bilo mi je neverovatno, ali tu informaciju nisam dalje od toga isprocesuirala. Igrom slučaja, par dana kasnije sam u gradskom prevozu u Beogradu videla ženu koja iz trolejbusa pokušava da uhvati nekog Pokemona. Tada iskreno nisam obratila pažnju koji je Pokemon bio u pitanju, ali me je taj prizor definitivno naveo na razmišljanje. Da li ljudi stvarno i dalje igraju igricu o kojoj ja nisam čula ni reči godinama? Odgovor je jednostavan. Da. I to ne samo da igraju, već je taj hobi postao ozbiljna stvar. Neki čak svoja putovanja organizuju na osnovu igrice, dok i druge uklapaju u već postojeće planove puta. O tome će nam pričati Dario Ignjić. On ima 34 godine, živi u Novom Sadu i radi kao lekar u Kliničkom centru Vojvodine. U slobodno vreme igra Pokemon Go na ulicama grada u kom živi, ali i dalje od toga. Dario će nam objasniti kako je krenuo da igra, kako sama igrica funkcioniše i gde je sve išao kako bi uhvatio Pokemone. Hajmo da uplivamo u njegovu priču.
A ja sam krenuo da igram kad je krenula sva ta hajka, kad je krenuo hype, to mi je bilo super. Međutim, nisam imao nikakvu ekipu, ispostavio sam to ipak multiplayer igrica, da je bolje kad s nekim društvom. A tu sam prestao i u nekom trenutku, nakon par mjeseci, ponovo instalirao igricu, našao na Facebooku neku grupu sa ljudima iz Novog Sada, upoznao se sa njima i tako je krenula onda ta ozbiljna priča sa Pokemon Go. Ima u Novom Sadu jedan na fin community koji igra. U suštini to može igrati solo osoba, da ide u ulicu mi hvata Pokemon, to ne sporno, ali mnoge mehanike ipak zahtijevaju da je tu još neki igrač. Čak i sami ti kreatori igrice forsiraju se više da se ljudi okupe. Ima nekih takozvanih raidova gdje se mi okupimo, svi se zajedno borimo protiv nekog Pokemona koji je dosta jak, ne može ga pobediti jedan, neka čak ne može ni desatoro. I prosto se mora skupiti ekipa da bismo ga pobjedili, uhvatili, to onda dodajemo na našoj kolekciji. Dosta stvari. I lepše u suštini kad si napoj da se prošitaš nekom ekipicom, nego da sam odaš gradom i gledaš u telefonu.
Da, to ne sumnjam. A kakve, da li ima zanimljivih Pokemona u Novom Sadu ili u Srbiji generalno?
Kod nas ne, nažalost. Da, postoji regionalni Pokemoni koji postoji samo u određenim dijelovima zemlje. Imamo mi našeg za Evropu, ali nije imamo konkretno za Srbiju. Mm-hmm. Ima neki Pokemon koji je specifičan za Egipat, ali ne hvata samo Egipat, čak to Makedonije dosiže taj njegova teritorija, tako da komiši nam imaju svog Pokemona koji je poseban, mi nažalost ne.
Nemamo, znači najobičnije Pokemone možemo da nađemo na ulicama.
Da, kod nas klasno, da. Kod nas nije pogodobno za Pokemon turizam.
Dobro, zato i ideš negde van, jel tako?
E, pa ovako, nisam nikad išao namjenski u neku državu da bih nekog posnog Pokemona uhvatio, ali kad god sam putovao negdje, naravno sam palio igricu da provjerim šta ima, i ako sam u nekoj zemlji gdje znam da ima nešto što mi nemamo, bacim fokus na to, ipak je to dio mog lifestyle-a kako stvari stoje.
Gde si putovao sve i gde si hvatao te neke zanimljive Pokemone, možda neku anegdotu da nam ispričaš?
A gdje sam putovao? Imao sam već dva Pokemon putovanja koji su bili vezani direktno za Pokemon. Jedno je za Pokemon Go, drugo je nevezano za Pokemon Go. A to Pokemon Go putovanje, a ovako, posle svake godine, dva puta godišnje, oni naprave organizatori Pokemon Go u igrici neki veliki događaj. Bude na globalnom nivou, mogu iz ovog sada ja da igram, a budu i po svijetu u određenim gradovima posebni ti događaj, eventovi. Dobi se sve stvari malo ranije koje će obični, koje će igrači dobiti koji ne doputuju na tu lokaciju, ali bude puno napravi da bude to ekstra, da si ipak znaš do čega si došao. To sam prvi put uradio ove godine, bude toga u Sjevernoj Americi, u Evropi i na Dalekom Istoku, odnosno tamo Azija, taj dio koji igra, Koreja, Japan i slično. Ove godine, to je prošle godine, je to bilo u Madridu, to mi je bilo blizu, imao sam slobodnog vremena, imao sam u tom trenutku novca, pa sam se odlučio što da ne, mi je bilo zanimljivo, malo sam si lomio, da li mi se isplati to i ono, neko bi rekao ko se isla strane, pa to je budala, zašto da troši pare, kupio kartu za Španiju da bi igrao igricu. Ali jako sam zadovoljan što sam otišao, baš me je ispunilo to. Super mi je što vidim da toliko ljudi postoje, svih starostnih grupa koji su se odlučili da tu dođu, da se lijepo povedu.
I kako to izgleda? Kako to izgledalo u Madridu? Šta radiš tamo?
To je izgledalo ovako, to je se organizovalo u nekom velikom parku, u ogromnom parku, nije velik, stvarno je ogroman. I u igrice taj park je bio podijeljen na neke kvartove, kao biome. I u svakom tom biomu su se nalaze drugačiji pokemoni, drugačiji questovi, odnosno zadaci koji ispunjavaš tokom igrice, da dobiješ neke nagrade za igricu i sada ti se šrkaš, lutaš se od punkta do punkta i igraš. Tokom čitavog događaja su i ti redovi koje sam spominjao, gdje se okupljaju ljudi da prebiju jednog jačeg Pokemona, bili aktivni. Tokom čitavog tog događaja su tu bili u tim redovom Pokemoni koji do tada nisu bili uvačeni u igricu ni za koga, kao malo se osjećamo ekskluzivnije što smo došli. I sam taj park je bio pun šatora za food corner bio, za slikanje sa maskotama. Bio je jedan Pikachu, bio jedan Eevee, ljudi su u redu da se slikaju, ja sam stavio u redu da se slikam. Sa merchandise-om i tako dalje i tako dalje, da ne bude dosadno ljudima, da ne samo 4 sata kroz park i gledaju ekran.
Jesi išao sa nekim, sa nekom ekipom ili?
Išao sam sam, htio sam da nagovorim jednu drugaricu, ona je bila polu raspoložena, ali zbog posla nije mogla.
A sad spomenula si to drugo putovanje koje je isto vezano za Pokemon, ali ne i za samu igricu?
Da, bilo, to je bilo zimus, to je prošle zime, u Van Gogh muzeju u Amsterdamu se održavala izložba, kako da ih nazovem, Pokemon slika, koje su naslikane u stilu kako je Van Gogh slikao. I tu je bio neki zid, te su bile te slike, to je meni bilo jako zabavno, pa sam se odlučio tamo dolje na to posjetim. To je bilo koncipirano više za djecu, to je bilo njima interesantnije, na ulazu se dobili neki kao letak, pamflet, sa nekim zadacima, oni idu kroz te muzeje, to rješavaju i na kraju dobiju neku sitnicu, neku nagradu. Ali izgleda to i za odrasli, interesantan povod da se posjeti neki kvalitetan muzej.
Kada si odlučio da putuješ u Amsterdam, nisi odlučio da samo zbog te izložbe putuješ, nego je to bilo usput ili je bilo to cilj? To je bio cilj.
Da, namjenski zbog izložbe, zamislim. Da, ista ta izložba bila u, recimo, Parizu, išao bih u Pariz, ne u Amsterdam.
Da, ok, jasno, interesantno, potpuno drugačiji koncept od svega što mi je do sada poznato. Ja sam se na to putovanje išao sam ili kao ubediš ljudi?
Tu sam imao prijateljica da sa mnom, tu nisam išao sam.
To, dobro, ok, nije vezano za igricu, tako da možeš da ubediš ljude kao idemo u Amsterdam.
Tako je, kao pod izgovorom idemo neki super muzej da pogledamo, kao je važno, kad ono međutim.
Sjajno. Kaži mi, koliko, jel znaš možda sam napomenuti koliko imaš Pokemona uhvaćenih?
Sve ukupno od početka igrice ili trenutno, sve ukupno nemam pojma, ja bih mogao da pogledam, to su hiljade i hiljade, što sad zvuči mnogo, ali to su i godine igranja. Ukupno sam uhvatio 113.149. Ja sad ne znam da li to puno ili malo, znači osma godina igranja je u pitanju.
Da, wow. Jel imaš nekog omiljenog, pošto eto, išao si u Madrid, na primjer, gdje su bili očigledno neki posebni Pokemoni koji kao ne postoje svuda, jel tako? Ne porozumam?
U Španiji ima Pokemona koji nema kod nas, zato Španci su posebni, ali u tom trenutku je stiglo Pokemona koji su samo tada bili u igrici i više ih nema. Ja imam takva četiri, jedan sam dao prijatelju, ove ostale štedim. Kao sad recimo to neki statusni simbol u našoj zajednici, ako je tako nešto može postojati u igrici. Trenutno ima 1100 nešto Pokemona bih rekao. Ima neki koji voli manje, koji voli više, i kažem nemam omiljeno dijete. Nemam omiljenog, ali generalno gotim sve.
A je li imaš neko planirano sad novo putovanje koje je vezano za ovaj Pokemon Go igricu ili koje planiraš, a usput ćeš naravno uhvatiti?
Imao sam neku ideju, oni su organizatori, već developeri te igrice, su pre par mjeseci najavili neki novi događaj da se uvodi, zapravo je već prošao. Zove se Wild Zone, čini mi se, i nije bilo objavljeno gdje će se on odvijati. Razmišljao sam, ako to bude negdje što je pristupačno, onda vrlo rado da. Međutim, održavao se Indoneziji i zaista nisam mogao od Indonezije da jedan zbog toga, ali da je bio recimo negdje u Evropi, otišao bih najvjerovatnije. Za sada ne, ali vidjet ćemo dalje. U Japanu mi su interesantna izložba Pokemon u muzeju, pošto postoje Pokemoni koji su fosilni, oni su prehistorijski, stari i u kostima su i su malo edukativno za djecu. U sklopu muzeja su ti Pokemoni, ne traži djecu da dođe, on to voli i nauči nešto o pravim tim životinjama. I je tako.
Jesi ti bio u Japanu ili?
Ja nisam bio u Japanu, ali imam želju da odim. I kad bih otišao, kad bih otišao u Japan, ne bih namjenski zbog tog muzeja otišao i to je malo suludo. Ali ako mi nije mnogo, ako mi se uklapao moju neku maršrutu koja se sebi zacrta, obišao bih svakako i to što da ne.
Znači, ako sam ja sad lepo shvatila iz tvog izlaganja do sada, nije ti prvi kriterijum kad putuješ da, ono, ti, da
su... Ne. nije mi se podređeno u igrici.
Da, jasno. Ne, slušala sam zapravo neke podcaste i čitala neke ono, tekstove o tome kako ljudi zapravo putuju oko svijeta sa ono, nekom ekipom i hvataju određene pokumene i kao na osnovu toga biraju mesto.
To je interesantno. Ja bih to vjerojatno istoradio da imam ekipu u tom fazonu, ali nekako mi je... evo, na primjer, ima jedan Pokemon koji nema kod nas, ima ga samo na Havajima. E sad, samo na Havaje zbog Pokemona u igrici mi je, razumiješ, malo mi je tumač. Isto tako ima jedan koji postoji samo na Novom Zelandu. Ista priča, neću sad baš samo zbog njega u Novi Zeland putem. Međutim, mogu bih ovako, postoji neki Pokemon koji ima samo u Francuskoj, nema kod nas, samo u Francuskoj. Razmišljao bih o tome da stavim Francusku na neko prioritetne mjesto ako biram neke lokacije zbog toga, ali ne nužno, ne bi mi bilo presudno.
Mm-hmm.
Ali bio fazon, pa pazi, moram taj Pokédex ipak da ispunim. Moji svi da se uhvate.
I šta kažu ovaj prijatelji i porodica ovaj, s kojima putuješ ili koji komentarišu tvoja putovanja, na primjer to putovanje u Madrid koje je bilo isključivo zbog igrice, šta kažu oni?
Za Madrid kažu da sam lud, kao zbog čega. Drugi kažu da to zapravo ipak cool ideja. Kao, ako već tu ima to što volim da radim, što ne bih tamo otišao. Ako već putujem negdje, što ne bih otišao negdje, sam što dešao, što je interesantno i što volim. Slažem se, nekima nisam ni pričao, zato što mislim da bi bilo... Malo se... Nije se plašim glupih komentara, ali... Kako da kažem, ne znam... Ono osuđujući neki momenti da izbjegnem.
Mm-hmm, jasno.
Ne bih to i znaju, naravno da igram, mislim da se to mora kriti, ali sad ne znaju svi da sad putujem do Španije, u Ujelice, to je malo zabavno.
Da. A kaži mi, jesi, na primjer, pošto je Španija taj primjer koji si naveo baš kao putovanje zbog igrice, jesi upoznao neke ljude koje do tada ja to nisi znao, koji igra igricu, da li si s njim ostao u kontaktu i slično?
U kontaktu, nažalost, ostao nisam, ali sam tamo družio se sa tim ljudima koji su tu bili prisutni.
Mm-hmm. I kakva je ekipa? Jel ti je prijalo ono društvo?
I jako mi je prijalo. Prija jako kad se skupe ljudi koji su svi istomišljenici i svi vole da radi istu stvar, naravno da jako prija.
nekad i ne organizuješ putovanje, naravno na osnovu igrice, ali radiš to usput, onako što ako sam već u Francuskoj, što ne bih uhvatio nekog Pokemona kojeg nema u Srbiji. Da li je to neko odvojeno iskustvo? Da li vidiš to mesto koje obilaziš na drugačiji način zbog igrice?
Pazi, zbog samih Pokemona koje mogu naći u igrici ne, ali zbog samog igranja igrice da. Jer sad ne znam koliko si ti, koliko su slušalci upoznati sa kako igrica funkcioniš, imaju te određene stanice, ti stopovi, oni se vrti sa bioresursima, imaju neke stanice, to su džimovi, tu se bore Pokemoni, a sve te stanice su bazirane na nečemu što zaista postoji realno oko nas, da li je to neki mural, neka fasada koja je interesantna, neka crkva itd. 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 I onda kada sam imao to u nekom novom mjestu u igrici i provjerao što se dešava, sve te stanice koje kliknem su obično nešto što je interesantno, što je poznatno. Nije se jednom desilo da vidim nešto u igrici kao wow, ovo djelo je jako cool, hajde dodemo do otvira, da vidimo šta se zapravo nalazi.
Šta ti je bilo najzanimljivije što si vidio možda na nekom putovanju kroz te mape na igrici?
Šta je bilo najzanimljivije? Zanimljivo mi je bilo na Malti u nekoj nasumičnoj ulici, neka ogromna prelipa crkva, da to se očekuje od Malti. Bilo mi je zanimljivo, pošto svaka ta stanica ima neko ime, igrači koji prijavljaju te stanice im daju ime, pa sam na putovanju kroz Botu naletio neki stop, bio je jako super naziv, nešto presmišno, neće se sjetiti kako je pisalo. Tako ne je tako nešto svi se nalazi. Neki interesantni stopovi, čudni sa čudnim imenima, ošli se i svašta prijavljuju.
Da, znači da, sad samo da proverim, ljudi prijavljuju te stanice i ili možeš ti da napraviš neku novu stanicu ili...
Uvijek to samo radim.
Kako to funkcioniše?
Nakon određenog nivoa kojeg dostigneš u igrici, dobijaš tu opciju. To funkcioniše tako što ti nađeš prvo nešto, znači prvi korak i nađeš nešto što je interesantno. Ne mogu prijaviti hidran, stulje, glupo, postoji kriterijum. Sve te stanice koje se puste u etar, u glasanje, moraju da se izglasaju prvo što radi. Trenutno to izgleda radi vještačka inteligencija, ali ranije su to radili igrači. A i dalje to radi igrači, ali mnogo manje kako izgleda. Nađe se nešto što je interesantno, što je lijepo, što je pristojno. Uslika se, ima sad prava kako ta slika mora da funkcioniše, nema registracijskih tablica kola, da se ne vidi lice ljudi, ako neka turističko mjesto mora biti čovjek na slici, ali da se ne vidi lice. Doda mu se ime, doda mu se opis i doda se kao opis zbog čega ljudi misle da bi to bio neki dobar stop, neka dobra stanica. I onda se glasa datu, ako prođe, prođe, nakon 24 sata do 48 se pojavi igrici, ako ljudi misle da to nije ipak dobro, da je nešto bez veze, ili nešto što nije dozvoljeno, naprimjer škole ne, onda se ne pojavi i to je to. Ma, volim to da slikam i uređujem i širim zajednicu, recimo.
A gde si stavljao sve stanice?
Pa po Novom Sadu, kad se neki novi mural pojavi, moje prvo pitanje u gdje se nalazi, ovo može da bude stop. U mom rodnom mjestu gdje nije postao ništa, sam slikao sve što sam mogu da slikam, neke spomenike, neke biste, pozorište, crkve i za sebe da mogu ja da igram kad sam tamo, ali primjećujem da i postoje neki igrači koji tamo igraju dok mene nema. Bilo bi mi zapravo interesantno, na primjer, sednim jednim prilike u kola, vozim se po tim vojvođanskim selima i prijavljam redom jednu drugu treću stvar. Ne bi li možda neki stanovnik, neki klinac tu prvo napomin da krene da igra, a nema ništa s čim može da igra. Meni bi to bilo jako zabavno.
Zapravo činiš uslugu onima koji nemaju još uvek tako visok nivo, a u manjim mestima nema ni stanica na kojima mogu da igraju, ili tako?
U suštini, mislim, ja to bih volio da radim. Kad negdje odem u neko manje mjesto, bio sam jednu priliku u Bajnoj Bašti, tad sam to radio, koje ja moram ovdje nešto da prijavim, jer bez veze mi je bilo. I to sam uradio, znajući da se tamo nikad više neću vratiti.
Da, znači činiš dobro delo zapravo za ostale igrače.
Da, recimo. Mislim, ja se dobro osjećam, ako nekome to služi, onda još bolje.
Spomenula si i na početku našeg razgovora i tu neku zajednicu koja postoji u Novom Sadu. Koliko ljudi, ja to mislim, u Novom Sadu voli da igra tu igricu i kako funkcioniše ta zajednica? Jesi viđate često ili...
Prije COVID-a smo se mnogo češće viđali, a tokom COVID-a se to malo raspalo, vjerojatno zbog toga što se nije moglo izlaziti i ljudi su prestali da igraju. A nakon COVID-a je ekipa uglavnom neaktivna. Međutim, sad je dosta jaka ruska zajednica, kako su došli Rusi, nako puno Rusa koji igra i oni plus mi koji smo ostali, ima sad i mnogo mladih koji igraju, mladih koja sam, ja sam možda mnogo star, mlađi koji igraju, a nakupi se ljudi. Sad smo imali za vikend jedan događaj, bilo nas je 20-ak.
Kakav je događaj bio, Helena? Hoćeš da nam opišeš?
Mogu pisati, pojavila se neka nova mehanika u igrici, neka nova vrsta raidova, dakle neki novi kontingent posebnih pokemona koji se moraju hvatati da bi mogli učestvovati u tim borbama i sad ste pojavili malo jači, pošto se tek izvoze polako jedni pa drugi pomalo slabi, da ti to možeš da nahvataš, da ih istreniraš, da ti budu jaki i onda polako izbacuju jače i jače. Sada je bio u subotu, nedelju, u subotu čini mi se, Gigantamax Gengar, i onda smo se morali okupiti da bismo mogli ga pobediti. Sam nema šanse, 10 čak nije dovoljno, tako da je jedna velika, sad potrebna velika zajednica da bi se čitava igrica mogla ispustiti kako se mi to zamislili.
A kako se dogovarate? Postoji neka grupa koju imate ili...
Da, mi imamo našu grupu na Messengeru, Rusi imaju svoju grupu na Telegramu i onda tako komuniciramo među sobom.
Ja se često okupljate za te rejdove?
Ranije da, sada ne. Baš nakon COVID-a malo to opalo, ali se dalje ljudi druže, sada po zasim grupicama. Gdje smo ranije išli nas 30-o, 20-o, sad je po grupicama, ono, dvoje, troje, setmoro, petmoro, koliko već. Ali za neke veće događaje okupljamo se, da. I ako se ne okupimo, obično se sretnemo u gradu ako je nešto veće.
Da li postoje neka vrsta turnira kada je reč o Pokemon Go?
Ja, zapravo postoji jedna od mehanika u igrice, se boriš protiv drugih igrača sa svojim Pokemonima i relativno nedavno je bilo, jako glupo zvuči, bilo svjetsko prvenstvo u Pokemon Go na Havajima.
Wow.
Kao e-sport. Mislim, osim Pokemon Go i oni mainline Pokemon igrice na Nintendo, to su Nintendo Switchu i u kartama i ne znam što još imaju, uglavnom svakom slučaju sve to je obuhvaćeno u to što ja zovem svjetsko prvenstvo u Pokemonima i prijatelj me kaže, pa da je ako toliko vremena provodiš na igrici, potrudi se da i tebe zovu na prvenstvo na Hawaii, ok, važi, možda naredne godine.
A znači moraju da te nazovu, moraju da te pozovu?
Moraju da te nazovu, već ideš na te manje turnire, tu skupljaš bodove i onda ako skupiš određen broj bodova, onda si kvalifikovana za turnir.
Uh-huh. A je li bilo tih nekih manjih turnira tu negde u regionu na kojima si možda i učestvovao?
A u regionu ne nisam učestvovao. Te borbe to, ne bavim se toliko borbama, to me već malo too much. Mogao bih, ali mi bi mi oduzelo i suviše vremena.
Uh-huh.
A i ovako sam previše na telefonu. Interesantno jeste, ali nije za mene, to prepuštam drugima. A u regionu, nažalost, ne. Vjerovatno nas smatraju nekom lokacijom koja ima mnogo igrača. Turniri se uglavnom dešavaju po Italiji, Njemačkoj, Holandija, Francuska i tako dalje.
Mm-hmm.
To je Evropi.
A znači, u Srbiji to nije toliko sad popularno, jer bih rekao da je igrica više, da je ranije bila možda čak i popularnija kad je bio ona u jeku interesovanja svih.
Rekao bih da je tako, da. U Srbiji definitivno nije toliko popularno koliko je vani. Vidim po tome kad uđem u igricu šta se dešava, kao koliko u tim džimovima vidim kad su se ubacili ljudi, vidim koji su Pokemon ubacili. Kod nas jedan Pokemon se u džimu lagano 2 dana, neki osrednji ili slabi kog ubaciš, nikog ga neće dirati, a ako u nekom većem gradu na zapadu uđeš u Pokemona, to su ti je pun džim nekih napucanih Pokemona koji su se ubacili svi prije 15 minuta, što znači prije 15 minuta su ga oborili stari, ubacili oni svoje. I to se kod njih tamo samo vrti. Tako se kod njih vrti. Kod nas ima igrača, ali ne u tom ovimu. Mislim da nismo sad toliko atraktivni.
Znači, da bi se ubacio Pokemon u gym, treba da se pobedi u borbi sa nekim drugim Pokemonom, je li tako? I onda je cilj ostati što duže?
Pa da.
Da, otprilike, ja sam lijepo razumela.
Otprilike, da. Imaju 3 tima, žuti, plavi, crveni i bore se za neku fiktivnu predominaciju tih gymova. Mislim, ništa ti to ne znači u kontekstu igrice, već ono kao uđeš u grad i kao u čitav limanje crveno. Ko neće moći, obara mogu u žuto.
Znači, koliko boja postoji?
Tri.
Tri. Žuta, plava i crvena, je li tako?
Tako je.
I koje si boje?
Ja sam crveni.
Crveni, ok. Jel to biraš ili ti dodele na početku? Kako
to biraš na početku igrice, imaš tri lika, svaki lik je jedan team leader i ti biraš u ko možeš biti tim od njih troga. Ja sam izrabao crvenu jer mi je to super boja.
Jel imaju nazive neke ti timovi ili...
Imaju, imam i privezak, to se neće vidjeti da nema kamera, ovo je slogan, ovo je ime, Valor, to je, samo dođe Valor, hrabrost. Valor su crveni, Mystic su plavi i Instinct su žuti.
Wow, toliko sam stvari novih čula da je neverovatno. A sad, spomenuo si neke druge igrice onako u razgovoru, jel si ranije igrao igrice ili su te Pokemon, odnosno Pokemon Go te nekako posebno privukao?
Pa ja sam, od kad sam bio klinac, volio igrice i kad sam bio mali sam i zavolio Pokemone. U suštini još kad su izlazili na onim starim Gameboyima koji nisu imali boju na sebi, tad sam... Zavolio Pokemone, igrice sam igrao čitav život, što bi se reklo. I nastavio sam sve te što se zovu mainline igrice da igram. Znači ne ove sitne koje su Pokemon, već je glavna Pokemon igrica koja je sekund popularnost. Da, i tu igram i pratim. Što sa tih stvari tiče, volim i kartice da skupljam, ali to uzgledano po pasivno nisam time obsednut.
Znači fokus je ipak na samo igrici.
Fokus ipak na Pokemon Go, tako je.
Ja ti ta igrica možda na neki način eto, kao i stres relief ili, ili nešto slično tome?
Pa to je definitivno, dođe kao neki outlet. Ja sam sad igram Pokemone i ne direktno. Uzem telefon u ruke, prošetam pola sata po gradu i to je samo vrijeme za mene.
Pokemon Go, koliko se ja sećam, ima i u sebi tehnologiju koja je praktično kao augmented reality, što kao vidiš mapu, vidiš te neke stvari, kao što smo pričali, te neke važne stvari u gradovima i mestima. Da li te to inače zanima ili ti je to samo eto, neki plus koje igrica donosi?
To mi jeste interesantan koncept, ali mi nije toliko jak taj aspekt u ovoj igrici. Oni prave tu neku svoju bazu, ti developeri prave tu svoju neku, zapravo ne bazu, već mape, i hoće da naprave neki 3D efekat s tih nekih građevina okolnih. Ne znam kako su to zamislili, to je valjda u nekoj fazi razvoja, ali ja se ne znam kako oni to zamišljaju, da sad vidim zaista Novi Sad u telefonu. Za sada je taj augmented reality efekat dosta slab, svodi se na to da možeš da slikaš svog Pokemona u realnom prostoru. On tu stoji kako ti namjestiš, neko sedem pored njega, mazi ga po glavi, može se interesantne stvari napraviti. Pogledaju ti veliki događaj i onda onda ljudi slikaju se Pokemone u nekim raznim situacijama, naprimjer mogli bi staviti neku pčelu Pokemona pored svijeta kako leti, lupam glupost, nešto sad najprostije. I onda vidi sve hashtagove da se to pojavi kod njih i vide što oni zapravo rade sa time.
Aha.
Znači, tek je na tom nivou.
Da. Znači, misliš da će se to razvijati, oni su najavili, jel? Ali još uvijek...
Da, oni imaju to u planu, ali vidjet ćemo što će biti sa tim. Koliko god igrica zanimljiva ili nekima nezanimljiva, mislim da je za mene lično fokus na zajednici, na druženju. Ja sam kako tigricu upoznao jako puno ljudi, ima sam i dalje u kontaktu, družimo se, tu su se neke ljubavi rađale tokom igrice, tako da ima svega.
Slušali ste podcast Glasom mladih u kome smo razgovarali o igrici Pokemon Go, putovanjima zbog i sa igricom, kao i zajednici koja se oko nje izgradila. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. O Pokemon Go je sa nama razgovarao dugogodišnji igrač Dario Ignjić. Ako i vi i dalje igrate Pokemon Go, pišite nam svoje iskustva i dogodovštine. Hoćemo da ih čujemo. Želimo da vas podsjetimo i da prethodne epizode podcasta Glaso mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube i TikTok. Do sljedećeg slušanja.